try to live long. They have no use for your song. You're dead, you're dead, you're dead, you're dead and out of this world.
Καλημέρα, καλησπέρα συντρόφοι και συντρόφισσες. Τι κάνετε, πώς είστε, πού μας βρίσκει αυτό το podcast? Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για ένα designer που θαυμάζω πάρα πολύ για τη δουλειά του. Όχι τόσο σχεδιαστικά, με μια αντικειμενική οπτική στο πώς το παιδί μου κατασκευάζει τα ρούχα, δεν είναι κανένας κουτουριέρ, αλλά πιο πολύ για το πώς σε ένα δύσκολο χώρο επιβιώνει και λύσεται χρησιμοποιώντας όλη του τη δύναμη για να είναι πάντα κάπως επίκαιρος, κάπως κερδοφόρος και τέλος πάντων να μην τον πετάξει έξω ο χώρο της μόδας σαν την τρίχα από το ζυμάρι. Είναι μια ιδιαίτερη προσωπικότητα με προτερήματα, με ελαττώματα όπως όλοι μας και είναι ο Marc Jacobs. Είναι ένα όνομα συνώνυμο με την ανθεκτικότητα στο διαρκώς μεταβαλλόμενο σύμπαν της υψηλής ραπτικής, αν μπορώ να το θέσω έτσι ποιητικά. Όπως και να το κάνεις, είναι ένα κομμάτι της βιομηχανίας της μόδας. Όταν, παιδί μου, σκέφτεσαι Marc Jacobs, σκέφτεσαι έναν επιτυχημένο designer. Οπότε, πάμε να δούμε πώς και τι και να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.
New York, New York.
Ο Μάρκος Ιάκωβος, Marc Jacobs, γεννήθηκε στις 9 Απριλίου του 1963 στη Νέα την Υόρκη. Οι γονείς του εργάζονταν ως πράκτορες για ένα μεγάλο πρακτορείο ταλέντων, το William Morris. Αυτοί που, ξέρετε, κάνουν management σε ηθοποιούς, τραγουδιστές, youtubers κτλ. Τέτοιο πρακτορείο ταλέντων, όχι την Christie. Όταν λοιπόν ο Jacobs ήταν 7 χρονών, ο μπαμπάς του πέθανε λόγω μιας επιπλοκής από μια χρόνια ασθένεια που είχε και η μαμά του δεν το πήρε καθόλου καλά. Ένιωθε η γλυκούλα μια αρκετή ανασφάλεια, ένιωθε ότι δεν θα μπορούσε να μείνει μόνη της και γενικά το θρήνο της κάπως προσπαθούσε να τον γιατρέψει σε ξένες αγκαλιές. Πολλές σχέσεις, πολλοί χωρισμοί, αλλά και γάμοι. Εφόσον λοιπόν παντρεύτηκε και χώρισε και ξαναπαντρεύτηκε και ξαναχώρισε, η οικογένεια αναγκαζόταν να μετακομίζει τρεις την ώρα. Ο Μάρκος κάπου έγκωσε με αυτή τη μετακίνηση πληθυσμών και όντας βαθιά στην εφηβεία της λέει: «Μανούλα, λίγο όπα, βαρέθηκα να μου το παίζεις φοφό βλαχάκι να φεύγεις τη μία με τον ταλικέρι, την άλλη με τον τυρέμπορα, εγώ θα πάω να μείνω στη γιαγιά». Έτσι λοιπόν μετακόμισε στο Upper West Side του Manhattan για να ζήσει με τη γιαγιά, από την πλευρά του πατέρα του, η οποία του είχε μάθει να πλέκει όταν ήταν παιδάκι, την αγαπούσε πάρα πολύ και γενικά τον ενθάρρυνε πάρα πολύ στο ενδιαφέρον που έδειχνε για τη μόδα. Έτσι λοιπόν ο Μάρκος Ιάκωβος στην ηλικία των 15 ετών γράφεται στο High School of Art and Design και δούλευε στη Charivari, ένα μπουτικάκι πολυτελών ρούχων που εκεί γνώρισε και το σχεδιαστή μόδας Perry Ellis. Είναι σημαντικό να μιλήσουμε για τον Perry Ellis γιατί έγινε ο μέντορας του. Την περίοδο που ζει με τη γιαγιά δεν ήξερε τι θα πει όχι. Δεν ήταν σαν τα άλλα παιδάκια που κάποιος τους έλεγε «Δεν πίνουμε ρε παιδί μου 4 ποτά στα 15, 12 η ώρα θα είσαι σπίτι». Δεν μπορείς να γίνεις φωτογράφος, τίποτα τέτοιο. Με τη γιαγιά είχε την απόλυτη ελευθερία. Μετά την αποφοίτησή του το 1981, ο Jacobs γράφτηκε στο Parsons The New School for Design, που για το τελικό του project σχεδίασε μια συλλογή από oversized πλεκτά pullover, η οποία κέρδισε πάρα πολύ καλές κριτικές και κέρδισε και βραβεία ενδοσχολικά, που ουσιαστικά του έδιναν τα χρήματα για να βγάλει μια συλλογή. Αυτή η συλλογή λοιπόν πουλήθηκε στην boutique που δούλευε. Άρα λοιπόν, επειδή δούλευε στη Charivari την boutique, με τη βοήθεια της αντιπροέδρου της Barbara Wazer, η συλλογή κυκλοφόρησε με το όνομα Marc & Barbara και έκανε ένα μικρό χαμούλι. Μας έδειξε λίγο ότι ο Μάρκος Ιάκωβος θα γίνει ένας πολύ καλός designer μεγαλώνοντας. Το 1984 ο Μάρκ προσλαμβάνεται από τη Ruben Thomas, σχεδιάζοντας για τη σειρά Sketchbook. Αλλά αυτή ήταν μόνο η αρχή, δηλαδή αμέσως μετά το σχολείο, κατευθείαν πήγε στη σχολή του, βρήκε δουλειά, την ίδια χρονιά λοιπόν ενώνει τις δυνάμεις του με τον Robert Duffy και μαζί ιδρύουν την εταιρεία Jacobs Duffy Designs. Γρήγορα ο Jacobs αποκτά την οικονομική υποστήριξη που χρειάζεται για να δημιουργήσει ουσιαστικά τη δική του ετικέτα, το 86-88, και τότε σε ηλικία μόλις 24 ετών, κατακτά μία από τις υψηλότερες διακρίσεις στον κόσμο της μόδας, το βραβείο CFDA, Perry Ellis Award for New Fashion Talent. Θα μου πεις, βρε Αλεξία μου, τον γνώρισε το 81-82, ας πούμε, τον Perry Ellis και το 87 πήρε το βραβείο τυχαίο, μήπως είναι, ήτανε φίλοι, μήπως κάτι... Μπορεί. Γιατί η πραγματική του στιγμή έρχεται το 88, όπου το brand Perry Ellis, πολύ μικρό σε ηλικία τον Μάρκο Ιάκωβο, τον κάνει αντιπρόεδρο του Women's Wear, του γυναικείου τμήματος. 4 χρόνια λοιπόν περάσανε που έμεινε σε αυτή τη θέση ο Μαρκ Τζέικομπς και σίγουρος για τον εαυτό του, εκεί που δεν το περιμένει κανείς, η μόδα του grunge περνάει από τα υπόγεια clubs στις πασαρέλες. Κάνει μία συλλογή με full φαρδιά floral φορέματα, συνδυασμένα με στρατιωτικές μπότες, μία στελιστική γενική αναρχία εμπνευσμένη από την grunge μουσική σκηνή, τα μοντέλα που είχε διαλέξει, μεταξύ των οποίων και η Kate Moss, ας πούμε, δεν άνοικαν στα πρότυπα μορφιάς που υπήρχαν τότε. Δεν ήταν πολύ λαμπερές, με καμπύλες, με τέλεια μαλλιά. Αντίθετα, εξέπεμπαν μια ομή και ανεπιτίδευτη αισθητική, πολύ raw και πολύ σύγχρονη για τα σημερινά δεδομένα. Παιδιά, είναι πολύ relevant, αλλά φανταστείτε τώρα αυτό το 92 ήταν πολύ raw. Oh, make me over. I'm all I wanna be. Ο κόσμος της μόδας διχάζεται. Το Women's Wear Daily τον αποκαλεί γκουρού του grunge, ενώ το CIFFDA τον βραβεύει ως σχεδιαστή της χρονιάς. Όμως, η επιτυχία του δεν σημαίνει και παράλληλα αποδοχή. Μερικές φορές οι καλλιτέχνες που είναι λίγο μπροστά από την εποχή τους έχουν αυτό το πρόβλημα. Ο Πέρι Έλις τον απέλησε. Ενώ πήρε τόσο διθυραμβικές κριτικές, η συλλογή ήταν απλά πολύ προοδευτική και πολύ διαφορετική για ένα μπραντ που προσβεύει μια διαχρονική κομψότητα και τέλος πάντων τον θεώρησαν ρυψοκίνδυνο και ότι δεν ταιριάζει με την αισθητική. Έτσι, παρόλο που οι κριτικές, όπως είπαμε, τον λάτρευαν, η διοίκηση σου λέει «Κίπα τσάω». Ηρωνία. Είναι ότι μέσα στα επόμενα χρόνια η γκραντζ αισθητική κυριάρχησε στη μόδα, παιδιά, στα 90s, αναδεικνύοντας εννοείται τον Τζέικομπς πολύ μπροστά από την εποχή του. Αλλά ο Τζέικομπς δεν είναι ένα άτομο που γενικά κοιτάει πίσω και γι' αυτό τον θαυμάζουμε και πάρα πολύ. Το 93 λοιπόν, από τη Jacobs Duffy Designs γεννιέται το brand Marc Jacobs, που γρήγορα λανσάρει μια συλλογή με γυναικεία και την άλλη χρονιά με αντρικά, και για να μεγαλώσει το brand θα πρέπει να έχει κασεράκι, να έχει bacon, να κυλάει το δολάριο. Οπότε ο Μάρκος Ιάκωβος έπρεπε να βρει μια δουλειά που ουσιαστικά μέσα από αυτή τη δουλειά θα πλήρωνε τη δική του την εταιρεία. Έτσι αποφάσισε να κάτσει στο τραπέζι με την LVMH και τους λέει: ακούστε να δείτε τι θα γίνει. Εγώ θα πάρω τη Louis Vuitton, θα την κάνω ξανά trendy γιατί την έχετε αφήσει λίγο στο έλεος του Θεού και εσείς θα με κάνετε πλούσιοι. Είμαι πάρα πολύ σίγουρη ότι αυτή η συζήτηση δεν έγινε ποτέ, αλλά το ζουμί είναι ότι μπήκε στη Louis Vuitton ουσιαστικά για να βοηθήσει το δικό του το brand. Πήρε λοιπόν τη θέση του Creative Director στην Louis Vuitton, την οποία την κράτησε 17 ολόκληρα χρόνια. Έχουμε λοιπόν δύο δουλειές. Η μία είναι στη Νέα Υόρκη, το Marc Jacobs, και η άλλη στο Παρίσι. 6 μήνες εδώ, 6 μήνες εκεί. Διπλά fittings, διπλές φωτογραφίσεις, διπλό το να διαλέξει φάσματα, διπλό το να διαλέξει μοντέλα. Ο Μάρκος ήρθε και κλάταρε και φυσικά το έριξε στο αλκοόλ και στα ναρκωτικά. Το φυσικά, δεν το λέω σε φάση ωραία, σε βάλα να δουλέψεις λίγο παραπάνω, πήγαινε ξεκίνα τις καταχρήσεις να γίνεις Γιώργος Μαζωνάκης. Το λέω ως ένα pattern, ένα μοτίβο που το βλέπουμε δυστυχώς σε όλα τα επεισόδια Fashionology. Έτσι λοιπόν το 1999 ο Μάρκος μπήκε για πρώτη φορά σε κέντρο αποτοξίνωσης από τις ουσίες. Ο Μάρκος είχε και ελκώδικο λίτιδα. Ο πατέρας του που σας είχα πει ότι είχε πεθάνει, από αυτό είχε πεθάνει. Δεν είναι θανατηφόρα η ασθένεια, αλλά ο πατέρας του δεν το είχε παρακολουθήσει, δεν έπαιρνε αγωγή και γι' αυτό πήγε σαν το σκυλί στα μπέλη. Φήμες λένε ότι έπινε κιόλας. Προφανώς λοιπόν οι καταχρήσεις, τα είπε, δεν θα τα πει το κορίτσι, δεν βοηθούν καθόλου μια τέτοια ασθένεια που κατέληξε να περνάει πάρα πολλές ώρες στο μπάνιο και στο κρεβάτι διπλωμένος από τους πόνους. Γιατί βάλε και το αλκοόλ στον οργανισμό, δεν είχε πάει καλά καθόλου αυτό. Δούλευε πάρα πολύ σκληρά για τη Louis Vuitton. Αν θυμάστε, είχαμε πει αρκετά πράγματα γι' αυτό στο βίντεο που έχει ανέβει στο YouTube για τη Louis Vuitton. Ενδεικτικά να πούμε ότι έκανε την πρώτη Ready to Wear συλλογή για τον Νίκο. Και ανδιαφυσβήτητα, παιδιά, το Ready to Wear είναι αυτό που φέρνει και το περισσότερο κασέρι σε έναν μεγάλο οίκο μόδας. Έκανε πολλές συνεργασίες με τη Yayoi Kusama, με τον Stephen Straps, με τον Takashi Murakami. 300 εκατομμύρια σε πωλήσεις έκανε το monogram του Murakami. Τις It τσάντες που έκανε αυτά τα φανταστικά comeback στις τσάντες του Louis Vuitton. Έκανε φανταστικά catwalks και γενικά η θέση που είχε η Louis Vuitton στα κορυφαία luxury brands τη χρωστάει ξεκάθαρα στο Μάρκο Ιάκωβο. Το δικό του το brand όμως δεν είχε μια ξεκάθαρη ταυτότητα. Δυσκολευόταν πάρα πολύ να βρει τη θέση του στην αγορά του luxury, στην αγορά της πολυτελούς ένδυσης, και έτσι σκέφτηκε μια φανταστική ιδέα για να αυξήσει τις πωλήσεις του. Το 2001 ανοίγει τη Marc by Marc Jacobs. Όταν άνοιξε ήταν μια ανάσα στα οικονομικά ολόκληρου του brand, καθώς ήταν πιο προσιτή σε τιμές, πιο casual σαν ρούχα. Όσοι ήθελαν να έχουν ένα ακριβό brand αλλά δεν μπορούσαν να σηκώσουν ένα luxury brand, είχαν κάτι από Marc by Marc Jacobs. Μπορεί να έχεις και εσύ κάτι από εκεί. Η σειρά λοιπόν ήταν μια diffusion line, μια θυγατρική έτσι μικρότερη σειρά, και αναδείχθηκε ως μια από τις πιο γνωστές και επιτυχημένες diffusion line στην ιστορία της μόδας, γιατί δούλεψε πολύ καλά για αρκετά χρόνια. Το 2007 ο επί πολλά έτη συνέτερος του Duffer λοιπόν μας ανακοινώνει ότι ο Μάρκος Ιάκωβος έκανε ένα relapse και πάλι έπρεπε να μπει σε κέντρο απεξάρτησης, και αυτή τη φορά κοντέψαμε να τον χάσουμε. Ένιωθε πολύ πιο άνετα υπό την επίρρεια ουσιών να είναι μέσα σε κόσμο, ένιωθε πολύ πιο σίγουρος για τις επιλογές του, για τα υφάσματά του και αυτά. Αν δείτε και σε συνεντεύξεις που έχει δώσει στη Vogue ή στην Michelle από το RuPaul Drag Race, έχει πει ότι μόνος του είχε πάντα το φόβο της κριτικής των άλλων. Ήθελε δηλαδή αυτά που κάνει και αυτά που βγάζει στη μόδα να έχουν έναν έπαινο, ρε παιδί μου, να του λένε μπράβο, και είχε πάρα πολύ μεγάλο στρες για το αν η δουλειά του είναι καλή. Από όλο αυτό το στρες λοιπόν, όταν έπινε, ένιωθε πιο άτρωτος, ένιωθε πιο αστείος, ένιωθε ότι έχει λιγότερα ψεγάδια στην εμφάνισή του και στην προσωπικότητά του, και έτσι κατέφευγε στις γνωστές ουσίες. Τότε όμως, μόλις βγήκε από εκείνη τη φορά που κοντέψαμε να τον χάσουμε, άλλαξε τη ζωή του τελείως. Ζει μια ζωή 5 AM club που λέμε, σαν να έχει διαβάσει το βιβλίο 5 ώρα το πρωί σηκώνεις. Βγήκε λοιπόν και ξυπνούσε νωρίς, πολύ νωρίς, παίρνοντας βιταμίνες, συμπληρώματα διατροφής, πηγαίνει γυμναστήριο, κάνει τις γιόγκες του και όλα αυτά πριν ξεκινήσει τη μέρα του. Ο Marc Jacobs αυτή τη στιγμή έχει διατροφολόγο, γυμναστή, αισθητικό, ενδοκρινολόγο, ψυχοθεραπευτή. Είναι μια ολόκληρη ομάδα που στηρίζει την εικόνα του Marc Jacobs. Το 2007 λοιπόν όλο αυτό έγινε επειδή ο Marc Jacobs έχει την ίδια ασθένεια με τον μπαμπά του, όπως είπαμε, και φοβάται και πάρα πολύ να μην έχει την ίδια κατάληξη, οπότε κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να βελτιώσει την υγεία του. Το 2007 βγήκε και το πιο εμπορικά επιτυχημένο του άρωμα, το Daisy, που μέχρι και σήμερα παράγεται από την εταιρεία Coty. Η χαρακτηριστική συσκευασία με το λευκό μπουκαλάκι που έχει το λουλούδι ως καπάκι το έκανε έτσι να ξεχωρίζει ειδικά στα νεανικά κοινά από την πρώτη στιγμή. Η σύνθεση του Daisy, παιδιά, είναι φρέσκια και λουλουδένια, όπως λέει και η λέξη, Daisy είναι μαργαρίτα. Έχει νότες από φράουλα, βιολέτα, γιασεμί, βαλσάμικο, ξύλο κτλ. Είναι το πιο επιτυχημένο άρωμα της Coty. Γι' αυτό το ξέρω, παναθεμά. Με τέλος πάντων, το άρωμα είναι χαρούμενο, είναι νεανικό και είναι πολύ καλή επιλογή για αυτά τα άτομα, και καθιερώνει ουσιαστικά το brand Marc Jacobs στην αγορά αρωμάτων. Το 15 τον πήγε λίγο τρένο, καθώς τρώει μία μήνυση από την Adidas. Ο λόγος είναι ότι στη συλλογή φθινόπωρο χειμώνας του 2014 του Marc by Marc Jacobs, κάποια φουτεράκια και μπλούζες είχαν 4 λωρίδες, πολύ παρόμοιο με αυτό που έχουν, ας πούμε, στην Adidas. Βέβαια αυτά τα κομμάτια δεν εμφανίστηκαν στην πασαρέλα, αλλά η Adidas ισχυρίζεται ότι τα συγκεκριμένα κομμάτια ουσιαστικά εκμεταλλεύονται το χαρακτηριστικό των 3 λωρίδων, και ότι η μάρκα αυτή που ανήκει στο Marc Jacobs υιοθέτησε και τα χρησιμοποίησε σκόπιμα και παραπλανητικά ως το σήμα των 3 λωρίδων, γνωρίζοντας ότι ουσιαστικά το κοινό και οι καταναλωτές θα εξαπατηθούν και είτε θα πιστέψουν ότι τα ρούχα είναι παρασκευασμένα ή εξουσιοδοτημένα από την Adidas, ή ότι τα ρούχα προέρχονται από την Adidas. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είχε και απόλυτο άδικο η Adidas, γιατί στον κόσμο της μόδας αυτά είναι πολύ λεπτές γραμμές. Το τι τώρα 3 γραμμές, τι 4, φαινόταν λίγο σαν Adidas. Το 15 λοιπόν έχουμε αρκετές αλλαγές γενικότερα στο χώρο της μόδας. Εκεί δηλαδή που έγινε όλο αυτό το μαναφούκι και τρέχαν στα δικαστήρια, γενικά ο κόσμος της μόδας άλλαζε. Οι οίκοι είχαν αρχίσει να εστιάζουν περισσότερο στο super luxury. Τα diffusion lines γίνονταν πιο δύσκολο να συντηρηθούν οικονομικά και στρατηγικά. Οι πολυτελείς οίκοι άρχισαν να προσπαθούν να ενοποιήσουν την εικόνα τους και να δημιουργήσουν πιο ισχυρές και πιο συνεκτικές συλλογές. Οι καταναλωτές απ' την άλλη άρχισαν να αναζητούν προϊόντα που δεν ήταν μόνο πολυτελή, αλλά ήταν και βιώσιμα και ηθικά παραγόμενα. Άρχισε λοιπόν από το 2015 η συζήτηση για το πόσο ethical είναι τα brands. Αυτό εννοείται στην Αμερική. Στην Ελλάδα δεν έχει φτάσει ακόμα, το περιμένουμε. Το digital marketing, τα social media, το Instagram άρχισαν να αποκτούν πολύ μεγάλη σημασία το 2015. Ξεκινήσαμε και το YouTube, τα θυμάστε όλα αυτά. Οπότε οι νεότερες γενιές άρχισαν να αγοράζουν περισσότερο μέσω διαδικτύου και να επηρεάζονται από προσωπικότητες τύπου influencers, bloggers, παρά από τις παραδοσιακές καμπάνιες της μόδας που χάλαγαν πάρα πολλά λεφτά. Για να αντιλάρει με όλα αυτά και να γίνει ένα super brand, η LVMH αποφάσισε να κλείσουν το Mark by Marc Jacobs. Το 2015 έγινε αυτό. Γιατί αυτή η κίνηση ήταν μια μαλακία και μισή και πάρα πολύ λάθος? Γιατί το 80% των πωλήσεων του Marc Jacobs ήταν από αυτή τη γραμμή. Άρα κλείνεις τη στρόφιγγα που σου φέρνει το 80% των χρημάτων σου για να κάνεις focus σε αυτό που σου φέρνει το 20%. Μάντεψε τι θα γίνει. Γι' αυτό λυσάω ότι οι μεγάλοι όμιλοι καταστρέφουν τη μόδα. Γιατί όταν νομίζεις ότι ο Marc Jacobs θα γίνει ο Bottega εν μία νυχτή, όχι παιδιά, δεν θα γίνει, γιατί δεν είναι έτσι η πάστα του σαν creator. Και θα μου πεις, κάτσε ρε Αλεξία, μα στην LVMH δεν έχουν τους καλύτερους μαρκετίστες του κόσμου και τους καλύτερους οικονομικούς συμβόλους? Ναι, αλλά το 2015 ο ίδιος ο όμιλος έχωνε πολύ χρήμα σε άλλες εταιρείες. Να σας θυμίσω ότι ήταν η Fendi το 2015, η Celine με Phoebe Philo πίσω. Ήταν στα πάνω τους. Οπότε ουσιαστικά όταν ένας όμιλος έχει πολλές εταιρείες, διαλέγει ποιες από τις εταιρείες θα σπρώξει πολύ budget και ποιες θα αλφίσει λίγο πίσω. Και αν με ρωτάτε την ταπεινή μου γνώμη ως ένας άνθρωπος που το ψηρίζει από την έξω μεριά, θεωρώ ότι το 2015 αδικήθηκε ο Marc Jacobs από την ίδια του την εταιρεία. Την επόμενη χρονιά κάνει και τη μαλακία με τα dreadlocks που είχαμε μιλήσει στο επεισόδιο με το cultural appropriation. Όταν λοιπόν ο Marc Jacobs παρουσίασε τα μοντέλα του για την άνοιξη καλοκαίρι του 2017, είχε κάποια dreadlocks από βαμμένο μαλλί. Αμέσως το cultural appropriation έπεσε στο τραπέζι για το αν το συγκεκριμένο στυλ είναι μια προσβλητική μορφή πολιτισμικής ιδιοποίησης, κυρίως επειδή φορέθηκε από λευκά μοντέλα. Άρα είχαμε λευκά μοντέλα με ράστα, dreadlocks στα μαλλιά, το οποίο ας πούμε είναι πιο πολύ χαρακτηριστικό των μαύρων ανθρώπων. Ήτανε απλώς μια έκφραση εκτίμησης για το στυλ? Δεν ξέρω. Ο hairstylist Guido Palau εξήγησε, είναι ουσιαστικά ο άνθρωπος ο υπεύθυνος πίσω από αυτό το concept, ότι η εμφάνιση ήταν φόρος τιμής στους club kids του Boy George και την σκηνοθέτη Lana Wachowski. Ο Mark το ίδιο απόγευμα λέει στο Instagram: «Σέβομαι και εμπνέομαι από τους ανθρώπους και τον τρόπο που φαίνονται. Δεν βλέπω το χρώμα ή τη φυλή, βλέπω τους ανθρώπους». Αυτό το σχόλιο δεν πέρασε. Ήθελαν Σόνι Κεντέ να ζητήσει συγγνώμη. Φυσικά και το έκανε. Ουσιαστικά το έκανε, γιατί μετά έγραψε άλλο σχόλιο που λέει: «Φυσικά και βλέπω χρώμα, αλλά δεν το διακρίνω και αυτό είναι γεγονός». Δεν ξέρω αν φταίει που τα αγγλικά δεν είναι η μητρική μου γλώσσα ή αν ήμουν προκατηλημένη λίγο θετικά προς τον Marc Jacobs, γιατί ποτέ, έχοντας και σχέσεις με μαύρους ανθρώπους και πάρα πολλούς μαύρους φίλους κτλ., δεν ξέρω αν θα το έκανε με αυτό το σκοπό. Όταν κάποιος σε μένα μου λέει: «Δεν βλέπω χρώμα, δεν βλέπω ανθρώπους», καταλαβαίνω ότι δεν είναι ότι μιλάει σαν το Stevie Wonder, βλέπει, αλλά δεν κάνει διακρίσεις, εννοεί με αυτό. Τέλος πάντων, τι να λέμε, δεν θα ήθελα. Το 2019 έχουμε μία μικρή επάνωδο του Μάρκου Ιάκωβου με την τσάντα The Tote Bag. Χαμός έγινε. Η πιο πολυφορεμένη, πολυκοπιαρισμένη, πολυπολή τσάντα των τελευταίων 10 ετών έγινε sensation. Πώς? Με πολύ απλά βήματα. Ο Μάρκ ήξερε τι θέλει να κάνει για να βγάλει λεφτά. Ήθελε κάτι προσιτό, άρα έχουμε μια τσάντα που δεν έχει 1000 ή 1500 δολάρια όπως άλλα luxury brands, αλλά έχουμε μια τσάντα από 150 μέχρι 300 ευρώ. Είχε ένα πολύ εύκολο σχέδιο η τσάντα. Ήταν για κάθε μέρα, πολύ ανθεκτικό, γιατί ήταν ουσιαστικά εφασμάτινη με τα λουράκια της, με τα όλα της. Είναι λογικό, ευκαιριακό. Τι να πω, το παίζει εκεί λίγο τη βάρα στη συνάδελφο στο γραφείο. Απ' την άλλη είναι και Marc Jacobs. Η Louis Vuitton τέλος πάντων επιστράτευσε όλες τις influencer και τις celebrities που είχε. Την Kendall, την Jenner, την Kim, την Kardashian, την Jennifer Lopez, την Cardi B, όλες τους του κόσμου της Gigi Fletchers, για να παρουσιάσουν αυτή την τσάντα, και τα κατάφεραν, έγινε sensation και ο Χριστιανός πήρε μια οικονομική ανάσα. Όσο και να αγαπάει αυτός ο κακομοίρης το classic και το comfort, το comfort zone του, ας πούμε, φαίνεται ότι έχει κάλεσμα για το πιο νεανικό κοινό. Και εδώ που τα λέμε, το δίδαξε και Mark by Mark Jacobs ότι εκεί είναι το χρήμα. Έτσι λοιπόν ιδρύει το Heaven by Mark Jacobs, που είναι μια άλλη diffusion line που στοχεύει σε Gen Z κοινό. Έχει πάρα πολλές Y2K επιρροές, είναι για πιο alternative κοινό. Για να το πετύχει αυτό το brand έκανε συνεργασίες με μικροcelebrities, κυρίως από τους χώρους της υποκουλτούρας. Η σειρά έχει μια πιο νεανική και εναλλακτική αισθητική. Είναι εμπνευσμένη από το streetwear, από την κουλτούρα του streetwear και της alternative μόδας. Και συνδυάζει πάρα πολύ τα ρούχα και τα αξεσουάρ που είναι πιο χαλαρά σε σχέση και πιο τολμηρά προφανώς με την αισθητική και την κλασική γραμμή του Jacobs. Βλέπουμε, ρε παιδί μου, πολλά oversized t-shirts, footers, σορτσάκια, παντελόνια, αξεσουάρ, καπέλα, μπότες, sneakers. Όλα αυτά με έντονα λογότυπα, με έντονο graphic design που σου θυμίζει λίγο και Κορέα, σου θυμίζει λίγο και αυτό το Y2K, το πολύ έντονο για τα παιδάκια, τα μικρά. Τα χρώματα και τα σχέδια που χρησιμοποιούνται είναι πολύ ζωηρά, πολύ εντυπωσιακά. Έχουν και κάποιες ρετρό επιλογές, έτσι, 80s, 90s. Αυτό είναι το street luxury. Είναι μια street luxury προσέγγιση που κάνει Heaven. Πολύ ενδιαφέρουσα, θα έλεγα, για αυτούς που έχουν αυτό το στυλ και ακόμα κρατάει, παιδιά. Αν δεν έχετε δει αυτές τις τεράστιες chunky μπότες που φορούσε η Kendall Jenner στο Met Gala το 2023, αυτές, ας πούμε, είναι οι Kiki Boots που έχουν κάνει ένα φοβερό comeback, ανήκουν στο Marc Jacobs, δεν ανήκουν στη Heaven, αλλά ανήκουν σε αυτή τη Y2K επιρροή της σειράς που έφερε και ανέστησε αυτές τις μπότες. Όσο ανεβαίνει λοιπόν το Y2K, ανεβαίνει και το Quiet Luxury. Τα τελευταία χρόνια το Quiet Luxury έχει πάρει τη θέση πάρα πολλών μεγάλων εταιριών που είχαν τις τσάντες με τα logo. Οπότε η tote bag άρχισε να πέφτει. Πλέον η tote bag, και συγγνώμη αν την έχεις, είναι μια κραυγαλαία τσάντα, ρε παιδί μου, που νιώθεις ότι την πήρε κάποιος που ήθελε να δείξει ότι έχει λεφτά πριν 10 χρόνια και τώρα πια δεν έχει ούτε λεφτά, ούτε αισθητική. Και πάλι καλά που αν την είχε πάρει κάποιος είχε 200 ευρώ, γιατί έχουμε δει ότι φεύγουν και από τη μόδα τσάντες που είχαν 10 φορές αυτή την τιμή, οπότε πάλι καλά να λέμε. Το 2023 ο Μάρκ έκανε για μένα την πιο φανταστική πασαρέλα στη Νέα Υόρκη. Φαίνεται ότι αυτή η πόλη, ρε παιδί μου, του δίνει, επειδή εκεί μεγάλωσε, τον εμπνέει, του δίνει μια ελευθερία στο να δημιουργήσει χωρίς τύψεις. Και φάνηκε αυτό από αυτή την επίδειξη, όχι τόσο σχεδιαστικά, αλλά όσο το δημιουργικό του show καθ' αυτού. Λοιπόν, έκλεισε τη βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης για να κάνει ένα τρίλεπτο show. Ναι, 3 λεπτά. Μπορούσες να το ανεβάσεις στο TikTok, μπορούσες να το κάνεις Instagram story οριακά. Η συλλογή του ήταν σαν ρούχα, δεν είχε κάτι τρελό, ήταν εμπνευσμένη από τα 80s πάρα πολύ. Είχε και λίγο David Bowie μέσα, να πας να ακούσεις το προηγούμενο επεισόδιο. Ασπρόμαυρα κομμάτια κυρίως, χαμηλά παπούτσια, πολύ boxy γραμμές. Αυτό όμως που έκανε η εντύπωση ήταν η ταχύτητα της πασαρέλας. Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι έκανε μια τρίλεπτη παρουσίαση? Δηλαδή έβγαλε όσα μοντέλα θα έβγαζε ο άλλος σε μισή ώρα, απλά τα έβγαλε όλα μαζί στη μέση, τρέξανε και βγήκαν από την άλλη. Αυτό. Γιατί είναι ουσιαστικά μία διαμαρτυρία στη γρήγορη μόδα. Το attention span μας που έχει πέσει στα τάρταρα, γενικά την κατανάλωση, τη γρήγορη ζωή, το πόσο γρήγορα ξεπαστρέφουμε τα trends και τα πόσο γρήγορα ξεφορτωνόμαστε τα ρούχα μας. Επίμονος λοιπόν σαν την κατσαρίδα δεν πέφτει ποτέ. Και εμένα αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, ρε παιδί μου, στο Μάρκο Ιάκωβο. Ανακοινώνει λοιπόν ότι θα κάνει comeback και στο Marc Jacobs Beauty, που εγώ θα πω τα καλύτερα για το Marc Jacobs Beauty, γιατί είναι η καλύτερη τερακότα που είχα πάρει ποτέ και την έχω ακόμα από τότε που έκλεισε η Marc Jacobs, δεν ξέρω, πρέπει να έχει λήξει. Δεν ξέρω για σας, παιδιά, αλλά εγώ στο μυαλό μου δεν τον έχω τον Marc Jacobs ως κουτουριέρι, κανέναν avant-garde designer. Τον έχω πιο commercial, αλλά έχει μια καθηλωτική ιστορία. Δεν παθαίνει τίποτα. Τη μία θα πέσει, θα ξανασηκωθεί. Θα πέσει το brand του, θα γίνει ο ίδιος fashion icon. Θα πάει να χτυπηθεί στα γυμναστήρια, θα βγαίνει με το βαμμένο νύχι. Θα κάνει trend τα νύχια του, το μαλλί του. Τα τατουάζ του θα τον κάνουν οι Sims cartoon character, αλλά θα μείνει εκεί. Η εξέλιξή του σήμερα μας αφήνει με ένα ερώτημα. Τουλάχιστον εμένα αυτό το ερώτημα με αφήνει. Πώς θα μείνει στην ιστορία της μόδας ο Marc Jacobs? Και αυτό, και με αυτή την ερώτηση θα κλείσω. Αυτό ήταν το μικρό μου επεισόδιο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, θα ήθελα πάρα πολύ να το δω σε ένα Instagram story και να το κάνετε share για να γίνουμε περισσότεροι. Έχω την αίσθηση ότι με ακούτε 10.000 άνθρωποι και μόνο οι 500 από εσάς, 600 πόσοι είστε, έχετε βάλει τα 5 αστεράκια που πρέπει να τα βάζετε. Οπότε εγώ θα σας το θυμίζω σε κάθε podcast. Σας παρακαλώ λοιπόν να βάλετε τα 5 αστεράκια ή 4 ή 3 όσο νομίζετε επάνω και να κάνετε follow για να σας έρχονται ειδοποιήσεις, γιατί δεν ανεβάζω πάντα πέμπτες, γιατί έχω και ζωή και κάνω και TikTok lives και κάνω και θα κάνω και λίγο YouTube και ένας χαμός πρόκειται να γίνει τούτη τη χρονιά. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί. Σας φιλώ γλυκά στα μούτρα.